Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Гаворыць і паказвае свабода. Сёння з намі на сувязі Екатерына Шмаціна, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў. Добры дзень, Екатерына. Сергей Навумчык, мой калега. Сергей, прывітанне.
Добры дзень.
І я, Юрый Дракахруст. Тэма нашай сённяшняй гутаркі такая крыху метафарычная, можа быць, ці абароніць захад Сергея Ціхановскага. Ну вось сёння Александр Лукашэнка сустрэўся са старшынём КДБ Валерам Вакульчыкам, сказаў, што майданаў не будзе, сказаў, што на нас шмат дзьме ветра з розных бакоў і ў тым ліку з тых бакоў, з якіх бы нам не хацелася, такі гаротны лёс Беларусі. Так вот пра гэтыя ветры і пра магчымы майдан я прапаную і пагаварыць. Давайте спачатку абмяркуем такое практычнае, я бы сказаў, пытанне. Ці будуць назіральнікі АБСЕ? Тут такая пэўная дылема. З аднаго боку, беларускім уладам іх не хочацца запрашаць, тым больш што яны балазе, яны ведаюць прыкладна з якую выснову яны зробяць. 26 гадоў рабілі адно і тую ж прыкладна, акрамя 94 году. А з іншага боку, ну это вот так сказаць такой жэст, вот мы так сказаць, мы еўрапейцы. Вогуле. Вось, з трэцяга боку, можа такая быць сітуацыя, што каранавірус ніхто не скасоўвае, і назіральнікі могуць проста не паехаць. І тады для беларускіх ладаў, ну што ж, мы запрасілі. Ну а раз они так баяцца, раз каранавірус, то гэта што ж, мы ж за ўсё харошае. Кацярына, вот як вы думаеце, пункт А, ці запросяць, і пункт Б, ці паедуць?
Ну, я думаю, что присутность международных назиральников, нават тех, якія увесь час критикують белорусские выборы, яна все равно сприяє хоть якой легитимности белорусских, власне кажучи, виніков выборов. І для офіційного Мінську буде корисна присутність таких назіральників для білоруського іміджа на сусветній арені. Інша справа, що справді коронавірус ускладняє гэту ситуацію з забезпеченням і безпеки тих місій, які звичайно приїжджають у Білорусь. І гэта іншае питання, як гэта будзе ўжо вырашана ў жніўні. Я ведаю, што некаторыя апазіцыйныя прадстаўнікі структуры накіроўваюць лісты ў АБСЕ, ў офіс ОІДІЧАР для запрашэння і для таго, каб падкрэсліць важнасць, прысутнасць гэтых прадстаўнікоў на беларускіх выбарах. У тым ліку таму, што падчас магчымай эскалацыі, падчас непасрэдна галасавання, калі людзі, напрыклад, і выйдуць на вуліцы, падчас, як гэта здаралася ў мінулыя гады, прысутнасць назіральнікаў хоць як можа патэнцыйна стрымліваць жорсткія дзеянні беларускіх уладаў, такія больш відавочныя рэпрэсіўныя метады. То бок, ну, складана зараз вызначыць, ці будуць прадстаўнікі АБСЕ. Я адмыслова зараз пераглядала вось і сайт ОІДІЧАР, там няма, ну, адназначнай, напрыклад, адмовы гэтых місій, таго, што яны ўвогуле не будуць прысутнічаць на нейкіх выбарах або ў Беларусі, або ў суседніх краінах.
Сергей, ну вот Кацярына сказала про легитимность. Ну, а в каком смысле легитимность? Вот приедут назиральники АБС, напишут, выборы были недемократичные, было куча порушений, все было неправильно. В чем тут легитимность? Ну, як бы, і што? Гэта, як бы, з пэўным сэнсе, як бы, наадварот, падрывае. З іншага боку, вот на расійскіх выбарах у Расіі складаныя адносіны, мягка кажучы, з Європай, з АБСЕ. Яны проста взялі і не запрасілі. Ну і што? Пуцін, што, он несапраўдны прэзідэнт для каго? Вот што это значыць, як расшыфраваць это паняцце легітымнасці?
Ну, Захад, конечно, и Евразвяз, у приватности, опинается в довольно такой складанной ситуации, вот, когда мы говорим про легитимность, вот, тую формулу, которую ты назвал. значит, она такая дваістая. Ну, можем мы пригадать, что, починаючи с 96-го года, коли Захад абсолютно просто не признал референдум и тады формование Палаты представников после листопада 96-го года, и мы памятаем, что депутаты Палаты шмат-шмат годов, причем не одной каденции, менялись их эти депутаты, они не запрошались на отповедные пляцовки европейские, американские. Довгий час законодавшую владу представляли депутаты Верховного Совета 13-го скликания, хотя уже Шарецкий был в эмиграции, а іншие в могилах. Так, тем не менее, так сказать, вот тогда, саправды, было питание легитимности. Але, тем не менее, амбасады, якія были, яких еще не повыгоняли тогда в этой истории с Дроздами, яны все ж таки амбасады уручали доверлые грамоты Лукашенку, были, так сказать, некие контакты, тому это питание вельми такое
относное. Ну и все, как бы там, международные домовы, погоднение, там, погоднение, позбегание двойного
податка. Вот, безумовно, так, вот такой заявы, скажем, мы не признаем это парламент, мы не признаем Лукашенку, вот, скажем, например, я кажу, вот у нас есть Рада БНР, старшиня Сурвила, вот мы ее воспринимаем как легитимного представника. Такого не было. Але я згодны с тем, что сказала Касірына, что вот мне здається, что будет так. Тяжко, конечно, робить прогноз. Касірына пригадала пандемию. Ну, мы вогуле можем опынуться в той ситуации, что выборы могут быть перенесены. Конечно, не за пандемии, а за той ситуации, которая складывается зараз на улицах Менску и інших городов. Але вот тем не меньше. Я думаю, что некая частка, вось, некое представництво, у тем лику махчима ЭБСЕ, конечно, будет. Будет так, как ты сказал, они заявят, что вот там и там было недемократично, там и там не отримали доступ. Ну, але по факте, конечно, Лукашенко, коли он будет, навод коли ему будет намалявано, знов там 77-75%, его вот так вот признают. Гэта, між іншым, і будзе пэўным стрымліваючым магчыма фактарам для таго, каб ось не ўжыць тыя метады, сігналы, пра якія мы ўжо бачылі ўчора на вуліцах, зноў жа, беларускіх гарадоў і ў заявах ось першага намесніка міністра ўнутраных справ сёння і самога Лукашэнкі.
Ну так, вот наступное мое питание, такое может быть чымсьці цяплейшее, уже як бы тычыцца зместу. Гэта той чыннік, что про это кажут многие эксперты, что такого выразного проевропейского кандидата гэтым разом в белорусских выборах нема. Вот як было, скажем, в 2006 годзе Мілінкевіч быў, яго быў лозунг «Беларусь Европу», ён, як мы памятаем, падчас перадвыбарчай кампаніі ездзіў па Европе, ну, атрымліваў амаль такія сігналы, што вот як бы это наш кандидат. Ну, скажем так. Вось. Цяпер не только никто из основных гульцов, там ни Бабарыка, ни Цепкала, ни Тихановский не кажуть Беларусь Европу, але во всех, скажем так, есть пэвные такие российские, назовем их так, хвосты. Тихановский працавал довольно шмат у России, заявы такие вельми цікавые часом робить, Бабарыка, ну так вогуле, Газпромбанк, про что тут говорить. Так само в интервью мы памятаем и про 31-ю карту, и про шмат іншие. У Цепкалы так само его вот теперешние заявы, ну сказать, что яны как бы антироссийские, это стопудов нельзя. И такая смешная, парадоксальная ситуация, зараз белорусская влада, сам Лукашенко, обвинувачивая своих оппонентов тем, что они пророссийские. Но это цирк, это комедия. Но вот, коли это говорит Лукашенко, тебе означает это, что это хлусня? Вообще, на гул кажучи, не. И в этом смысле, махчима, какие-то эксперты, аналитики на Заходе глядят, что, ну, а может и правда, а может Газпромбанк, это все правда и серьезно. И в этом смысле, как бы мы не отримали в Минску, ну, мы, Беларусь, как бы не отримала, как бы, еще больше пророссийского. Махчима, там порядки будут больше такие либеральные, но геополитичное, как бы, гулью, этот человек будет гулять и іншою. От як Зенон Позняк в інтерв'ю Дмитрію Гурнєвичу, як би це описав, ну, відносно Бабарики. Так от, на ваш погляд, на Заході от цю ситуацію, як будуть аналізувати, як, яку вислову? Чи не зроблять вони таку вислову, що, ну, раз фактично вибори про те, що ці Лукашенко, ці Путін, то хай буде Лукашенко. Ми так мовчки це скажемо, но сенс такий, чи ні? Сергій.
Так, напевно, з усім махшима. Ну, ввогулі Захід зараз опинився у тяжкій ситуації. Це і пандемія, це і економічний кризис, який тільки буде наростати. Про Америку я вже не кажу. Там президентські вибори накладаються і на пандемію, і на те, що зараз штати, городи американські гарать у літеральному сенсі. Повторається кінець 60-х годів, напевно. Ну, ось, скажімо, для мене індикатором було те, що 4 дні вже пройшло, здається, 4, так? Після затримання Сергія Тихановського, можливо, я помиляюся, можливо, я щось пропустив, але я просочив, поправте мене, коли я не маю рацію, але я не бачу реакції міжнародної супольності на нечто. Бо, скажімо, ми відаємо, що у певних випадках Держдепартамент реагує імгненно, літерально реагує праз некілька годин. Так, Сергій Тихановський, конечно, він не зареєстрований кандидат у президенти, але він керівник штабу президентського. Ну і потім відбулися затримання Статкевича, відбулися затримання інших активістів. Ну, у інші часи, Юра, ти відаєш, що, думаю, Катерина відає, що такі ось реакції вони були. Можливо, ми їх ще побачимо, але ось на цей момент поки що їх нема. Ну, а що дотично твого непосереднього питання про лепш Лукашенка тут, чим Путін, мається на увазі, чим Білорусь була б територія Росії і, відповідно, там російські танки, ракети, значить, що там у них ще є, підсунулися на 600-700 кілометрів ближе до Варшави, відповідно, до Берліна, абсолютно так, безумовно так. І гэту політику, ну, от ми назираємо вже так 3-4 роки приблизно.
Катерина, ну а от ваш відказ. Я в даному випадку не стільки про такі тактичні, про ну, якби бігучу реакцію, а про стратегію. От в Сінктенсах, там в Штатах, в Німеччині. В цьому сенсі там Держдепартамент мог би виказатися про, скажімо, там затримання Тихановського, мог не виказатися. Це, по сутності, стратегію не визначає, хоча це чинник. Сергій має рацію. Але от в стратегічному плані та є дилема. Яны яе як бы усведомляют, что вот это есть дилемма, что махчима, у решти-решти яны сыходят не только из каких-то высоких принципов, там, демократы, они выходят со своих интересов, со своих державов, со своих, как бы, интересов блоков. И махчима для их, ну, так может быть, умовно кажучи, президент Тихановский, будет больше уразливый для пропановок Москвы, чем президент Лукашенко. При том, что президент Лукашенко диктатор, а президент Тихановский, ну, не ведаем, как и будет, грубо кажучи. Хотя, с другого боку, вот, ведаете, я памятую, в 2000-м годе, когда была сербская революция, тогочасный лидер этой революции, оппозиционный кандидат, Воислав Каштуница, и он подчас выборов указал, что у сербского народа на шее две петли. Это НАТО и Милошевич. И НАТО это не перешкоджало. НАТО его подтримливать. Так что вот так те так.
Ну, я думаю, что коли казать вось менавіта про надыходзячыя прэзідэнцкія выбары, то у вачах Захада не чакаецца ніякіх кардынальных зменаў, і зрэшты, ну, сыходзячы там з паслядоўных заяваў Лукашэнкі, вынікае, што, ну, хутчэй за ўсё, ён як бы намерены перамагчы снова элегантна на гэтых выбарах, і пытання там пра сыход, транзіт улады, нейкія рэальныя змены ў краіне ў бліжэйшыя гады не звяшчаецца, і калі гэта і будзе, то праз некалькі гадоў і не на гэтых выбарах. І ў гэтым сэнсе не вельмі істотна, колькі там будзе выразна пра еўрапейскіх кандыдатаў, хто з іх там сустрэнецца ў Брусэлі з кімсьці, у камісіі ЕС, напрыклад. у Совете ЕС, а хто там отримає підтримку Заходу, хто ні. Зрешті, знов-таки, Захід уже доволі стомлений гетими там зустрічами з представниками, лідерами в різними білоруської опозиції, які, може бути, представляють неку добру програму, але все одно скінчується у день підліку голосів і ніякими репресіями, і політзневоленими і так далі. А коли казати ось на таку більш довгу перспективу, то і про практичні очікування, знов-таки, і ЄС, і Євразвяз, ЄС, і США, то я б сказала, що так, Захід глядить на нас доволі практично, і у практичному сенсі спокійна, знов-таки, та ж стабільна Білорусь і предказальна...
Катерина, я вас перепиню. Тобто да? Я так зрозумів з ваших слов, що не глядячи на весь білоруський ентузіазм, от тисячі людей приходять там, значить, підтримують, там пишуть в Фейсбуку, що все, вже Лукашенко ляснувся, вже його нема, так би мовити, холодна стратегія, які сидять в Брюсселі, в Вашингтоні, в Берліні, вони вже розлічують. Лукашенко залишиться президентом, і нам треба думати, ну, як це оформити, як це признати, що з цього буде, чи не буде дестабілізація, яка не факт, що нам вигідна. Вони так розважаються.
Ну, я думаю, что докладно, что там отбудется с 100% вероятностью, не может предсказать никто. Я думаю, что некое там отсоток, пау отсотки невызначенности может быть и навод у центр там в РКАМе.
Нет, я про то, что, видите, там люди распрацовывают стратегии. И они на это полотсотка ставят что-то, что мы повинны сделать нечто для того, как эти полотсотка стали отсотком, те двумя, те десятью.
Я не думаю, що є мотивація істотна і там політична воля у Заходу сприяти, там ставити, укладати нешто у гэтыя паўадсоткі. Тим більше, що апошнія гады відбувається, так би мовити, нормалізація відносинаў з Заходом, і там є теж ну, розморозка відносинаў паміж Вашингтоном і Мінськом, наприклад, коли два бакі доволі прагматично там домовіліся про супрацю, і у вачах, знову-таки, Заходу стабільність у Беларусі, гэта запрацювання предсказальним уже якби представником влади, это нечто більш предсказальне і корисне, чим не предсказальний фактор, ніякий новий політик, коли він прийде в владу. Тим більше, що зрозуміло, що сучасне, якби incumbent не збирається нікуди сходити у ближайший час.
Сергій, ти що ти хотів додати?
Я тут можу тільки підтримати те, що казала Катерина, тому что вот, коли проанализовать ситуацию, а после этих трех или четырех годов, то, я думаю, в лепшем выпадку, конечно, ну, Запад будет подтримливать громадянскую супольность, некие проекты, связанные с незалежными сродками массовой информации, с громадянской активностью, а левую, что дотычно политической оппозиции. Вот приводить приклад Украины, ну, але мы пригадаем, что было в Украине. Я навод не беру там Крым и Донбасс, я беру ту колькость людей, которая выходила на улицы. Ты пригадал тут Югославию, снова же пригадаем ту колькость людей, которая выходит на улицы. Коли говорить про Америку, вот Америка, наприклад, накольки я себе так могу уявить политику Вашингтона, она, конечно, меняется, але в огуле я не розумію, що це написано у Конституції американській, так само, білоруській, між іншим, так само, що криніця влади – народ. От коли б у Мінську до Комаровки прийшли не 4 тисячі чоловік, що вельми шмат по теперішніх часах, питань нема, а, скажімо, 400 тисяч, я думаю, що от тут розклади були б зусім інші, і гэті 2-3%, про які ти питався у Касярини вероятності, це навіть 10%, это бы уже были 50, это бы уже были 50%, а может и больше.
И опошнее питание, как бы, як, тем не менее, вот при тем, что, принамсі, Катерина сказала, что, как бы, коли в Беларуси нехто думает, что Захад нам допоможе, не допоможе. Але, тем не менее, певные червоные линии, и они есть. В этом сенсе, скажем, в том же 2010 году, когда Лукашенко казали, что ну вы там проведите демократичные выборы, он, ну так не вопрос. Вот. Это было как бы позиция запыту. Позиция Заходу, позиция запыту. А реальная была як бы чырвоная лінія, што не павінна быць крові, не павінна быць брутальнасці, не павінна быць палітвязняў. Лукашэнка як бы эту Сухаревскую канвенцыю парушыў. Он зрабіў палітвязня, у выніку, так сказаць, он паімеў санкцыі. Цяперашняй сітуацыі, вот што, якія чырвоныя лініі ёсць, што яму Захад гаворыць, што Александр Григорьевич, вы там, ладна, застанецеся прэзідэнтам, Бог з вамі, такі наш лёс гаротны, як і беларусаў. А вот, але вот, вот это ні-ні-ні, вот это майце на ўвазе, вот за это будуць вялікія пугі і не будзе ніякіх пернікаў. За што, Кацярына?
Ну, я думаю, што дамоўленасці і чаканні прыкладна такія ж, ну, такі, як на выбарах 15-го года, максімальна мірна, без там палітвязняў, нейкіх зусім маштабных, відавочных парушэнняў электаральных стандартаў і правоў чалавека. І зноў-такі, калі казаць пра фактар ковіда, то зараз Беларусь...
Я вас перапыню, адну секунду, пачакайте. Угу. Электаральных... як бы правілаў, калі вы кажаце пра электаральныя правілы, это як бы уплывае на вердыкт. Але калі будуць парушаны электаральныя правілы, але без крові. Яны, дарэчы, у 2015 годзе таксама былі парушаны. Это як бы трыгер для санкцый. Вот калі ў вас там неправільна падлічылі галасы, мы вводзім санкцыі, так? Не?
Ну, парушэнні, як вы казалі на пачатку размовы, АБСЕ, напрыклад, місіі назірання, яны кожны раз налічваюць стос нарушэнняў на парламенцкіх выбарах. Я сама працавала з назіральнікамі, бачыла там і маштабы парушэнняў, і тое, якія пасля былі фінальныя, вельмі крытычныя рэмаркі. Я кажу хутчэй пра такое маштабнае там затрыманні, пра некія зусім як бы відавочныя парушэнні там дэмакратычных стандартаў. А я хацела б падкрэсліць фактар ковіда, таго, што зараз Беларусь шукае фінансаванне у інстытуцыях кшталту МВФ і вядзе перамовы з Еўразвязам для проста патрэбаў падтрымання, так мовіць, на плаву беларускай эканомікі, і нам вельмі патрэбныя гэтыя грошы. І гэта дадатковы фактар, які зноў-такі прымушае афіцыйны Мінск, ну, хаця б дэкаратыўна, прыстойна прытрымлівацца нейкіх дэмакратычных стандартаў, каб проста атрымаць гэтыя грошы.
Так, а вот такое удакладненне. І як гэта... вельмі пільная патрэба Беларусі, як это ўплывае на как бы траекторыю чырвоных ліній. То есть размова такая там з Брюсселя, з Вашингтона. Вам это вельмі трэба? Окей, мы разумеем. А нам тоже всё и тое трэба. Так что давайте дамаўляцца. Пра што? На конт этих выбараў. То есть чаго могуць дадаткова папрасіць, прапанаваць Мінску, каб, ну, вы ж, вам же вельмі трэба грошы. Ну, мы разумеем. А нам вот это трэба.
Ну, выдаццё грошаў залежыць не толькі там ад правядзення выбараў, там ёсць іншыя патрабаванні, больш спецыфічныя кшталту, там гатоўнасці праводзіць структурныя рэформы і так далей. Ну, і то бок выдаццё грошаў, напрыклад, МВФам, гэта не толькі такое чыстае палітычнае не толькі палітычныя рашэнні і перамовы. Я думаю, што зноў-такі агульнае чаканне Захада, гэта хаця б, каб Беларусь прытрымлівалася такіх дэкаратыўных, максімальна там прыстойна, максімальна спакойна правяла гэтыя выбары, хаця б як у 15-м годзе, і яны яго тады залічаць і падоўжаць далей у руслі нармалізацыі двухбаковай адносіны.
Сергей, ну у Кацярыны такой даволі, я бы сказаў, жорсткі погляд, халодны па-свойму. Вот. У тебя таксама? Вот як праходзяць чырвоныя лініі, сапраўдныя чырвоныя лініі, не заявы пра тое, што ў вас павінна быць дэмакратыя. Мы бачылі, якія праходзілі выбары ў Казахстане і што там было пасля. І спадару Такаеву нічога не зрабілі, ніякіх санкцый, нават заўвагаў. Ну, здаецца, нейкія заўвагі зрабілі, але як бы ніякіх зменаў палітыкі ад таго, што там білі людзей в Алма-Аце, білі людзей у Нур-Султане і так далі, нічога. А ў Беларусі?
Ну, я вось тут так бы сказаў, тут вот ты ўжыў у гэта ўжо слова, таму я яго паўтару, крол. Білі, б'юць, будуць біць. На гэта Лукашэнка можа сказаць, паглядзіце, што ў вас вот там робіцца.
В Мінісоце,
так. Я б сказаў, што вот чырвоная бясспрэчная рыса – это кров, гэта смерць. Вось калі, не дай бог, будуць смерці, Вот тут, безумоўна, будзе чырвоная рыса. Раз. І другое, конечно, гэта доўгатэрміновыя такія пасадкі ключавых асобаў. Вот як это было тады ў 2010-2011 годзе кандыдатаў прэзідэнта, іх там бліжэйшага атачэння там на 5, на 7 гадоў. Знайшла ўлада ўжо механізм, як з гэтым быць, содзіць там на 15 сутак, потым зноў на 15 і гэтак далей. Думаю, што гэта мы будзем назіраць і цяпер. Але вось, калі ты пытаешся пра чырвоную лінію, то вот гэта якраз такі будзе чырвоная лінія. Кроў і такія доўгатэрміновыя пасадкі, што адназначна пераводзіць у лік палітвязням. Тут сітуацыя якраз вельмі вот, важна, як яна будзе развівацца ад дачынення да Ціхановскага. Ці яны яго патрымаюць там 15 нейкіх там сутак і потым выпусціць, ну потым у яго там ўжо, яму павесілі, так набралася 30 сутак, і ягоных паплечнікаў. Ці гэта ўсё ж такі будзе вот гэтае разгортыванне гэтага фарса, які ў горад не быў там ператварэнне ў крымінальную справу і потым там, здаецца, да 6 гадоў. Ну, па тым, што сёння Александр Горыч сказаў, там не будуць банды хадзіць па Беларусі, типа не будуць крылля чорныя над родзінай летаць, так, паля яго прасторныя не смеет враг таптаць. Я разумею, што яго, канешне, цягне на тое, да чаго ён прызвычаюся. Але, відаць, каля яго ёсць і людзі, якія падказваюць яму, ну, Александр Горыч, так сказаць, ну, невыгадна нам гэта рабіць. Таму тут яшчэ рана казаць, от якіх бок будзе абраны. Але, я думаю, што чорную, прабачце, гэтую, ну, яна ж чорная ёсць, я можна так называць, вот гэтую лінію чырвоную, в літаральным сэнсе чырвоную, крывавую, улада ўсё ж такі не пераступіць. Всё астатняе, як бы гэта не хацелася, як бы не сумна гэта было прызнаваць, всё астатняе уладзе будзе даравана.
Сёння на свабодзе ў праскім акцэнце з вамі былі Кацярына Шмаціна, Сергей Навумчык і я, Юрый Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
все скончился день, солнце садится за узгом.
Сегодня на свободе. Кожный будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Говорит и показывает свобода. Сегодня с нами на связи Екатерина Шматина, эксперт Белорусского института стратегических исследований. Добрый день, Екатерина. Сергей Навумчик, мой коллега. Сергей, привитание.
Добрый день.
И я, Юрий Дракохруст. Тема нашей сегодняшней гуторки такая крыху метафоричная, может быть, «Те оборонить Захад Сергея Тихановского». Ну, вот сегодня Александр Лукашенко встретился со старшинем КДБ Валером Вакульчиком, сказал, что Майданов не будет, сказал, что на нас шмат дьме ветра из разных боков, и у тем лику из тех боков, які бы нам не хотелось, такие гаротный лёс Беларуси. Так вот, про гэтые ветры и про магчымы Майдан я пропоную и поговорить. Давайте спочатку обмеркуем такое практичное, я бы сказал, пытание. Ці будуць назіральнікі АБСЕ? Тут такая пэўная дилема. З аднаго боку, беларускім уладам іх не хочацца запрашаць. Тем больше, что яны балазе, яны ведаюць прыкладна, з якім, якую выснову яны зробяць. 26 гадоў рабілі адну і тую ж прыкладна, акрамя 94-го году. А з іншага боку, ну, это вот, так сказаць, такой жэст, вот мы, так сказаць, мы европейцы. Вогуле. Вось. З третяга боку, можа такая быць сітуацыя, што коронавірус ніхто не скасоўвае, і назіральнікі могуць просто не паехаць. І тады для беларускіх ладаў, ну што ж, мы запрасілі. Ну а раз они так баяцца, раз коронавірус, то гэта што ж, мы ж за все хорошее. Кацярына, вот як вы думаеце, пункт А, ці запросяць, і пункт Б, ці паедуць?
Ну, я думаю, что присутность международных назиральников, навод тех, которые весь час критикуют белорусские выборы, она все равно сприяє хоть какой легитимности белорусских, власне кажучи, выников выборов. И для официального Минску будет корисна присутность таких назиральников для белорусского имиджа на сусветной арене. Іншая справа, что, саправды, коронавирус ускладняє гэтую ситуацию с забезпечением и безпеки тих миссий, которые, звичайно, приезжают в Беларусь. И это іншае питання, як это будет уже вырашено у жнівні. Я ведаю, что некоторые оппозиционные представники структуры накировывают листы у АБСЕ, у офис ОЕДІЧАР для запрошения, ну, для того, как подкреслить важность, присутность этих представников на белорусских выборах. У тим ліку тому, что подчас магчымай эскалации, подчас непосредственно голосования, коли люди, например, и выйдут на улицы, подчас, как это старалося у минулые годы, присутность назиральников хоть як может потенциально стримливать жорсткія дзеянні беларускіх уладаў, такія больш відавочныя рэпрэсіўныя метады. То бок, ну, складана зараз вызначыць, ці будуць прадстаўнікі АБСЕ. Я адмыслова зараз пераглядала вось і сайт ОЕДІЧАР, там няма, ну, адназначнай, напрыклад, адмовы гэтых місій, таго, што яны ўвогуле не будуць прысутнічаць на нейкіх выбарах або ў Беларусі, або ў суседніх краінах.
Сергей, ну вот Кацярына сказала зала про легитимность. Ну, а в каком смысле легитимность? Вот приедут назиральники АБС, и напишут, выборы были недемократичные, было куча порушений, все было неправильно. В чем тут легитимность? Ну, как бы, и что? Это, как бы, в певном смысле, как бы, наоборот, подрывает. С другого боку, вот на российских выборах у России складанные отношения, мягко кажучи, с Европой, с АБСЕ. Они просто взяли и не запросили. Ну и что? Путин, что он несоправданный президент? Для кого? Вот, вот что это значит, как расшифровать это понятие легитимность?
Ну, Захад, конечно, и Евразвяз, у приватности, опинается в довольно такой складанной ситуации, вот, когда мы говорим про легитимность, вот ту формулу, которую ты назвал, значит, она такая двоистая. Ну, можем мы пригадать, что, начиная с 96-го года, когда Захад абсолютно просто не признал референдум и тогда формирование Палаты представителей после листопада 96-го года, и мы памятаем, что депутаты Палаты шмат-шмат годов, причем не одной каденции, менялись эти депутаты, они не запрошались на ответные пляцовки европейские, американские. Долгий час законодавшую владу представляли депутаты Верховного Совета 13-го скликания, хотя уже Шарецкий был в эмиграции, а іншие в могилах. Так, тем не менее, так сказать, вот тогда, саправды, было питание легитимности. Але, тем не менее, амбасады, якія были, яких еще не повыгоняли тогда в этой истории с Дроздами, яны все ж таки амбасады уручали доверные грамоты Лукашенку, были, так сказать, некие контакты, тому это питание вельми такое
относное. Ну и все, как бы там, международные домовы, погоднение, там, погоднение, двойного
податка. Вот, безумовно, так, вот такой заявы, скажем, мы не признаем это парламент, мы не признаем Лукашенку, вот, скажем, на приклад, я кажу, вот у нас есть Рада БНР, старшиня Сурвила, вот мы ее воспринимаем, как легитимного представника. Такого не было. Але я згодна с тем, что сказала Касярина, что вот мне здається, что будет так. Тяжко, конечно, робить прогноз. Касярина пригадала пандемию. Ну, мы вогуле можем опинуться в той ситуации, что выборы могут быть перенесены. Конечно, не за пандемии, а за той ситуации, которая складывается зараз на улицах Минску и інших городов. Але вот тем не менш. Я думаю, что некая частка, вось, некое представництво, у тым ліку магчыма і ЕБСЕ, конечно, будет. Будет так, как ты сказал, яны заявят, что вот там и там было недемократично, там и там не отримали доступ. Ну, але по факте, конечно, Лукашенко, коли он будет, навод коли ему будет намалявано знов там 77-75%, его вот так вот признают. Гэта, між іншым, і будзе пэўным стрымліваючым магчыма фактарам для таго, каб не ўжыць тыя метады, сігналы, пра якія мы ўжо бачылі ўчора на вуліцах зноў жа беларускіх гарадоў і ў заявах вось першага намесніка міністра ўнутраных справ сёння і самога Лукашэнкі.
Ну так, вот наступное мое питание, такое может быть чем-то теплейшее, уже как бы тычется зместу. Это той чинник, что про это кажут многие эксперты, что такого выразного проевропейского кандидата гэтым разом в белорусских выборах нема. Вот как было, скажем, в 2006 году Милинкевич был, его был лозунг «Беларусь в Европу», и он, как мы памятаем, подчас передвыборшей кампании ездил по Европе, ну, отрымливал амаль такие сигналы, что вот как бы это наш кандидат. Ну, скажем так. Вось. Теперь не только никто из основных гульцов, там ни Бабарыка, ни Цыпкала, ни Тихановский не кажут Беларусь в Европу, але во всех, скажем так, есть певные такие российские, назовем их так, хвосты. Тихановский працевал довольно шмат в России, заявы такие вельми цікавые часом робить. Бабарыка, ну так в огуле, Газпромбанк, про что тут говорить. Так само в интервью мы памятаем и про 31-ю карту, и про шмат іншие. У Цыпкалы так само его вот теперешние заявы. Ну сказать, что яны как бы антироссийские, это стопудов нельга. И такая смешная, парадоксальная ситуация зараз. Белорусская влада, сам Лукашенко, обвинувачивая своих оппонентов тем, что они пророссийские. Ну, это цирк, это комедия. Но вот, коли это говорит Лукашенко, это означает это, что это хлусня? Вообще, на гул кажут, что нет. И в этом смысле, махчима, какие-то эксперты, аналитики на Заходе глядят, что, ну, а может и правда, а может Газпромбанк это саправды серьезно. И в этом смысле, как бы мы не отримали в Минску, ну, мы, Беларусь, как бы не отримала, как бы, еще больше пророссийского. Махчима, там порядки будут больше такие либеральные, но геополитичное, как бы, гулью, этот человек будет гулять и іншою. От як Зінон Пазняк в інтерв'ю Дмитрію Гурневичу, якби це описав, ну, відносно Бабарики. Так от, на ваш погляд, на Заході от цю ситуацію, як будуть аналізувати, як, яку виснову? Чи не зроблять вони таку виснову, що, ну, раз фактично вибори про те, що ці Лукашенко, ці Путін, то хай буде Лукашенко. Ми так мовчки це скажемо, но сенс такий, чи ні, Сергій?
Так, напевно, з усім махчимим. Ну, ввогулі Захід зараз опинився у тяжкій ситуації. Гэта і пандемія, гэта і економічний кризис, який тільки буде наростати. Про Америку я вже не кажу. Там президентські вибори накладаються і на пандемію, і на те, що зараз штати, городи американські гарять у літеральному сенсі. Повторяється кінець 60-х годів, напевно. Ну, ось, скажімо, для мене індикатором було те, що 4 дні вже пройшло, здається, 4, так? Після затримання Сергія Тихановського, можливо, я помиляюся, можливо, я щось пропустив, але я просочив, поправте мене, коли я не маю рацію, але я не бачу реакції міжнародної супольності на нечто. Бо, скажімо, ми ведаем, што ў пэўных выпадках дзярждэпартамент рэагуе імгненна, літаральна рэагуе праз некалькі гадзін. Так, Сергей Ціхановскі, канешне, ён не зарэгістраваны кандыдат у прэзідэнты, але ён кіраўнік штаба прэзідэнцкага. Ну і потым адбыліся затрыманні Статкевіча, адбыліся затрыманні іншых актывістаў. Іншыя часы, Юра, ты ведаеш, што, думаю, Кацярына ведае, што такія вось рэакцыі яны былі. Магчыма, мы іх яшчэ пабачым, але вось на гэты момант пакуль што іх няма. Ну, а што датычна твайго непасрэднага пытання пра лепш Лукашэнка тут, чым Пуцін, маецца на ўвазе, чым Беларусь была б тэрыторыя Расіі і адпаведна там російські танки, ракети, значить, що там у них ще є, підсунулися на 600-700 кілометрів ближе до Варшави, відповідно до Берліна, абсолютно так, безумовно так. Безумовно так. І гэту політику, ну от ми назираємо вже так 3-4 роки приблизно.
Кацярына, ну а от ваш адказ. Я в даденому випадку не стільки про такі тактичні, про ну, якби бягучу реакцію, а про стратегію. От в Сінктенсах, там, в Штатах, в Німеччині. В этом сенсі там Держдепартамент мог бы выказаться про, скажем, там затримание Тихановского, мог не выказаться, это, по сутности, стратегию не вызначаю, хотя это чинник, Сергей мае рацию. Але вот в стратегичном плане тая дилемма, яны яе як бы усведомляют, что вот это есть дилемма, что махчима, у решт-решт яны сыходят не только из каких-то высоких принципов, там, демократы, они выходят со своих интересов, со своих державов, со своих, як бы, интересов блоков. І магчыма для іх, ну, так може бути, умовно кажучи, президент Тихановський буде більш уразливий для пропановок Москви, чим президент Лукашенко. При тому, що президент Лукашенко – диктатор, а президент Тихановський, ну, не ведаем, який буде, грубо кажучи. Хоча, з іншого боку, от ведаєте, я пам'ятаю, в 2000-м році, коли була сербська революція, тагачасний лідер цієї революції, опозиційний кандидат Ваіслав Каштуніца, і він під час виборів казав, що у сербського народу на шиї дві петлі – це НАТО і Мілошевич. І НАТО це не перешкоджало. НАТО його підтримувати. Так що от так чи так?
Ну, я думаю, что коли казать вось менавіта про надыходзячыя прэзідэнцкія выбары, то у вачах Захада не чакаецца ніякіх кардынальных зменаў, і зрэшты, ну, сыходзячы там з паслядоўных заяваў Лукашэнкі, вынікае, што, ну, хутчэй за ўсё ён якбы намерены перамагчы знову элегантна на гэтых выбарах, і пытання там пра сыход транзіту лады, нейкія рэальныя змены ў краіне ў бліжэйшыя гады не призвещається, і коли це і буде, то праз некілька годів і не на гэтых виборах. І в гэтым сенсі не вельмі істотно, колькі там буде виразна про європейських кандидатів, хто з їх там зустрінеться у Брюсселі з кимсь у комісії ЄС, наприклад. у Совете ЕС, а хто там отримає підтримку Заходу, хто ні. Зрешти, знов-таки, Захід уже доволі стомлений этими там зустрічами з представниками, лідерами виразними білоруської опозиції, які, може бути, представляють некую добру програму, але все одно скінчується у день подліка голосів і некими репресіями, і політзневоленими, і так далі. А коли казати ось на таку більш довгу перспективу, то і про практичне чекання, знов-таки, і ЄС, і Євразв'язу, ЄС, і США, то я б сказала, що так, Захід глядить на нас доволі практично, і у практичному сенсі спокійна, знов-таки, та ж стабільна Білорусь і предказальна...
Катерина, я вас перепиню. Тобто да? Я так зрозумів ваше, з ваших слов, що не глядячи на весь білоруський ентузіазм, от тисячі людей приходять там, значить, підтримують, там пишуть в Фейсбуку, що все, вже Лукашенко ляснувся, вже його нема, так би мовити, холодна стратегія, які сидять в Брюсселі, в Вашингтоні, в Берліні, вони вже розлічують, Лукашенко залишиться президентом, і нам треба думати, ну, як це оформити, як це признати, що з цього буде, чи не буде дестабілізація, яка не факт, що нам вигідна. Вони так розважаються.
Ну, я думаю, что докладно, что там отбудется с 100% вероятностью, не может предсказать никто. Я думаю, что некое там отсоток, полуотсотки невызначенности может быть и навод у центр там в рекламе.
Нет, або, я про то, что, видите, там люди распрацовывают стратегии. Яны на это полуотсотка ставят что-то, что мы повинны сделать нечто для того, как эти полуотсотка стали отсотком, те двумя, те десятью.
Я не думаю, що є мотивація істотна і там політична воля у Заходу сприяти, там ставити, укладати нечто у гэтыя паўадсоткі. Тим більше, що апошні гады відбувається, так би мовити, нормалізація відносинаў з Заходом, і там є теж, ну, розморозка відносинаў поміж Вашингтоном і Мінськом, наприклад, коли два бакі
доволі прагматично
там домовіліся про супрацу, і у вачах, знову таки, Заходу стабільність у Беларусі, гэта запрактично предсказальним уже якби представником влади, это нечто більш предсказальне і корисне, чим не предсказальний фактор, некий новий політик, коли він прийде во владу. Тим більше, що зрозуміло, що сучасне, якби incumbent не збирається нікуди сходити у ближайший час.
Сергій, ти що ти хотів додати?
Я тут можу тільки підтримати те, що казала Касірина, тому что вот, коли проанализовать ситуацию, а после некоторых трех-четырех годов, то, я думаю, в лепшем выпадку, конечно, ну, Запад будет подтримливать громадянскую супольность, некие проекты, связанные с незалежными сродками массовой информации, с громадянской активностью, а вот что дотычно политической оппозиции. Вот приводить приклад Украины, ну, але мы пригадаем, что было в Украине, я навод не беру там Крым и Донбасс, я беру ту колькость людей, которая выходила на улицы. Ты пригадал тут Югославию, снова же пригадаем ту колькость людей, которая выходит на улицы. Коли говорить про Америку, вот Америка, например, насколько я себе так могу уявить политику Вашингтона, она, конечно, меняется, але в уголе я не розумію, що це написано в Конституції американській, так само, білоруській, між іншим, так само, що криніця влади – народ. От коли б у Мінську до Комаровки прийшли не 4 тисячі чоловік, що вельми шмат по теперішніх часах, питань нема, а, скажімо, 400 тисяч, я думаю, що от тут розклади були б зусім інші, і гэті 2-3%, про які ти питався у Касярини вероятності, це навіть 10%, это бы уже были 50, это бы уже были 50%, а может и больше.
И опошнее питание, как бы, як, тем не менее, вот при тем, что, принамсі, Катерина сказала, что, как бы, коли в Беларуси нехто думает, что Захад нам допоможе, не допоможе. Але, тем не менее, певные червоные линии, и они есть. В этом смысле, скажем, в том же 2010 году, когда Лукашенко сказали, что ну вы там проведите демократичные выборы, он, ну это так не вопрос. Вот. Это было как бы позиция запыту. Позиция Заходу, позиция запыту. А реальная была як бы чырвоная лінія, што не павінна быць крові, не павінна быць брутальнасці, не павінна быць палітвязняў. Лукашэнка як бы эту Сухаревскую канвенцыю парушыў. Он зрабіў палітвязня, у выніку, так сказаць, он паімел санкцыі. Цяперашняй сітуацыі, вот што, якія чырвоныя лініі ёсць, што яму Захад гаворыць, што Александр Григорьевич, вы там, ладна, застанецеся прэзідэнтам, Бог з вамі, такі наш лёс гаротны, як і беларусаў. А вот, але вот, вот это майце на ўвазе, вот за это будуць вялікія пугі і не будзе ніякіх пернікаў. За што, Кацярына?
Ну, я думаю, што дамоўленасці і чаканні прыкладна такія ж, ну, такія, як на выбарах 15-го года, максімальна мірна, без там палітвязняў, нейкіх зусім маштабных, відавочных парушэнняў электаральных стандартаў і правоў чалавека. І зноў-такі, калі казаць пра фактар ковіда, то зараз Беларусь...
Я вас перапыню, одну секунду, пачакайте. Mm-hmm. Электаральных... як бы правілаў, калі вы кажаце пра электаральні правіла, это як бы уплывае на вердыкт. Але калі будуць парушаны электаральныя правілы, але без крові. Яны, дарэчы, у 2015 годзе таксама былі парушаны. Это як бы трыгер для санкцый. Вот калі ў вас там неправільна падлічылі галасы, мы вводзім санкцыі, так? Не?
Ну, парушэнні, як вы казалі на пачатку размовы, АБСЄ, напрыклад, місіі назірання, яны кожны раз налічваюць стос нарушэнняў на парламенцкіх выбарах. Я сама працавала з назіральнікамі, бачыла там і маштабы парушэнняў, і тое, якія пасля былі фінальныя, вельмі крытычныя рэмаркі. Я кажу хутчэй пра такое маштабнае там затрыманні, пра нейкія зусім як бы відавочныя парушэнні там дэмакратычных стандартаў. А я хацела б падкрэсліць фактар ковіда, таго, што зараз Беларусь шукае фінансаванне у інстытуцыях кшталту МВФ і вядзе перамовы з Еўразвязам для проста патрэбаў падтрымання, так мовіць, на плаву беларускай эканомікі, і нам вельмі патрэбныя гэтыя грошы. І гэта дадатковы фактар, які зноў-такі прымушае афіцыйны Мінск, ну, хаця б дэкаратыўна, прыстойна прытрымлівацца нейкіх дэмакратычных стандартаў, каб проста атрымаць гэтыя грошы.
Так, а вот такое удакладненне. І як гэта... вельмі пільная патрэба Беларусі, як это ўплывае на как бы траекторыю чырвоных ліній. То есть размова такая там з Брюсселя, з Вашингтона. Вам это вельмі трэба? Окей, мы разумеем. А нам тоже сёе-тое трэба. Так што давайте дамаўляцца. Пра што? На конт этих выбараў. То есть чаго могуць дадаткова папрасіць, прапанаваць Мінску, каб, ну, вы ж, вам же вельмі трэба грошы. Ну, мы разумеем. А нам вот это трэба.
Ну, выдаццё грошаў залежыць не толькі там ад правядзення выбараў, там ёсць іншыя патрабаванні, больш спецыфічныя кшталту, там гатоўнасці праводзіць структурныя рэформы і так далей. Ну, і то бок выдаццё грошаў, напрыклад, МВФам, гэта не толькі такое чыстае палітычнае не толькі палітычныя рашэнні і перамовы. Я думаю, што зноў-такі агульнае чаканне Захада, гэта хаця б, каб Беларусь прытрымлівалася такіх дэкаратыўных, максімальна там прыстойна, максімальна спакойна правіла гэтыя выбары, хаця б як у 15-м годзе, і яны яго тады залічаць і падоўжаць далей у руслі нармалізацыі двухбаковай адносіны.
Сергей, ну у Кацярыны такой даволі, я бы сказаў, жорсткі погляд, халодны па-свойму. Вот. У тебя таксама? Вот як праходзяць чырвоныя лініі, сапраўдныя чырвоныя лініі? Не заявы пра тое, што ў вас павінна быць дэмакратыя. Мы бачылі, якія праходзілі выбары ў Казахстане і што там было пасля. І спадару Такаеву нічога не зрабілі, ніякіх санкцый, нават заўвагаў. Ну, здаецца, нейкія заўвагі зрабілі, але як бы ніякіх зменаў палітыкі ад таго, што там білі людзей в Алма-Аце, білі людзей у Нур-Султане і так далі, нічога. А ў Беларусі?
Ну, я вось тут так бы сказаў, тут вот ты ўжыў у гэта ўжо слова, таму я яго паўтару, крол. Білі, б'юць, будуць біць. На гэта Лукашэнка можа сказаць, паглядзіце, што ў вас вот там робіцца.
Мінісоце.
Там Мінісоце, так. Я б сказаў, што вот чырвоная бясспрэчная рыса – это кров, гэта смерць. Вось калі, не дай бог, будуць смерці, Вот тут, безумоўна, будзе чырвоная рыса. Раз, і другое, конечно, гэта доўгатэрміновыя такія пасадкі ключавых асобаў. Вот як это было тады ў 10-11 годзе кандыдатаў прэзідэнта, іх там бліжэйшага атачэння там на 5, на 7 гадоў. Знайшла ўлада ўжо механізм, як з гэтым быць, содзіць там на 15 сутак, потым зноў на 15 і гэтак далей. Думаю, што гэта мы будзем назіраць і цяпер. Але вось, калі ты пытаешся пра чырвоную лінію, то вот гэта якраз такі будзе чырвоная лінія. Крол і такія доўгатэрміновыя пасадкі, што адназначна пераводзіць у лік палітвязню. Тут сітуацыя якраз вельмі важна, як яна будзе развівацца ў дачыненні да Ціхановскага. Ці яны яго патрымаюць там 15 некіх там сутак і потым выпусціць, ну потым у яго там ўжо, яму павесілі, так набралася 30 сутак і ягоных паплечнікаў. Ці гэта ўсё ж такі будзе вот гэтае разгортыванне гэтага фарса, які ў горад не быў там ператварэнне ў крымінальную справу і потым там, здаецца, да 6 гадоў. Ну, па тым, што сёння Александр Горыч сказаў, там не будуць банды хадзіць па Беларусі, типа не будуць крылля чорныя над родзінай летаць, так, паля яго прасторныя не смеюць враг таптаць. Я разумею, што яго, канешне, цягне на тое, да чаго ён прызвычаіўся, але відаць, калі яго ёсць людзі, якія падказваюць ему, ну, Александр Горыч, так сказаць, ну, невыгадна нам гэта рабіць, таму тут яшчэ рана казаць, вот які бок будзе абраны, вот я думаю, што чорную, прабачце, гэтую, ну, яна ж чорная ёсць, я можна так называць, вот гэтую лінію чырвоную, у літаральным сэнсе чырвоную, крывавую, улада ўсё ж такі не пераступіць. Всё астатняе, як бы гэта не хацелася, як бы не сумна гэта было прызнаваць, всё астатняе уладзе будзе даравана.
Сёння на свабодзе ў праскім акцэнце з вамі былі Кацярына Шмаціна, Сяргей Навумчык і я, Юрый Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
все, скончился день.